Азаттык сүйлөйт, Бишкекте саат 7 болду. Саламатсыздарбы, Азаттык радиосунан таңкы берүүлөрдү баштайбыз алдыдагы жарым саатта. Бишкек жана Ошко мэр шайлоонун саясий мааниси эмнеде?
Буга чейин Оштун мэрлигине Айтмамат Кадырбаев, Улан Примов, Мелис Мырзахматов көрсөтүлүп жаткан. Башкала Бишкектин мэрлигине талапкерлер катары Марат Аманкуловтун, Конушбек Кулматовтун жана Өмүрбек Бабановтун ысымдары атала баштады.
Өзбекстанда адамдарды мажбурлап пакта тердирүү эл аралык уюмдардын сынына кабылды. Дүйнөлүк базарларда алтындын баасы түштү. Кыргыз футболчулары эл аралык мелдешке даярданышууда. Ушул жана башка кабарлар алдыдагы 30 мүнөттө биз менен болуңуздар. Бүгүн 6-декабрь күнгө жума, Бишкектеги студияда Санжар Эралиев, оболу адаттагыдай эле соңку жаңылыктарды Замира Кожобаевадан тыңдайбыз.
Рахмат, саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Нелсон Мандела көз жумду. Түштүк Африка Республикасынын туңгуч президенти Нелсон Мандела 5-декабрда саат 20:50 өткөндө 95 жаш курагында көз жумду. Бул тууралуу учурдагы президент Джейкоб Зума кабарлады. Мандела көптөн бери ооруп жүргөн. Президент Зума мекендештерине жолдогон кайрылуусунда
has lost his greatest son.
Улутубуз зор уулун, элибиз атасын жоготту. Бул күн келерин билсек да, биз өтө оор жоготууга дуушар болдук. Анын адамгерчилиги, жупунулугу жана боорукерлиги баарын өзүнө тартып турчу, деди президент Зума. Нелсон Мандела өз мекенинде Мадиба жана Тата же кыргызча айтканда Атаке деген ат менен эл урматына ээ болгон. Ал апартеид маалында бир нече жолу соттолуп түрмөгө камалган. Түштүк Африка Республикасында 6-декабрь аза күтүү күнү болуп белгиленди. Сентерра кум төрдөгү Кыргызстандын үлүшүн көбөйтүүгө каршы. Бул тууралуу 42 күндөн бери Канаданын Сентерра Голд компаниясы менен сүйлөшүүлөргө катышып жаткан өкмөт мүчөсү Алмамбет Шыкмаматов Азаттыкка билдирди. Анын айтымында 4-декабрдан тарта жүргүзүлүп жаткан сүйлөшүүлөрдө тараптар дагы өздөрүнүн сунуштарын беришти.
Булардагы 67-33 карама каршы макул эмеспиз. Биз мындай жеңилдик берели, тигиндей жеңилдик берели, башка жагын ойлоштуралы деп атат. Бирок 67-33 жөнүндө таптакыр эле чалкасынан кетип болбойт.
Шыкмаматовдун айтымында мындан аркы сүйлөшүүлөр эксперттер деңгээлинде болмокчу. Кумтөр алтын кенине байланыштуу Сентерра Голд компания ишканасы тууралуу маселе Кыргызстан менен Канаданын тышкы иштер министрлеринин 5-декабрдагы жолугушуусунда да көтөрүлдү. Аталган министрликтин маалымат кызматынын билдиришинче, тараптар бул маселе мыйзамга ылайык чечилүүгө тийиштигине токтолушту. Кыргыз өкмөтү менен канадалык Сентерра Голд компания кумтөр алтын кенин 50-50 пайыздык үлүш менен иштетүү меморандумуна кол коюшкан. Бирок бул жогорку кеңештин каршылыгына кабылып, парламент Кыргызстандын үлүшүн 67% көтөрүү талабы менен тараптарга 23-декабрга чейин мөөнөт берген. Ата мекен партиясынын төрагасы Өмүрбек Текебаевдин маалыматы боюнча, Кыргызстандын ишканадагы чыныгы үлүшү 50% эмес, 46% түзөт. Украинада Европа коопсуздук кызматташтык уюмунун саммитинин катышуучулары өкмөттү демонстранттардын талабын угууга чакырды. Шейшембиде Киевде экөөнүн тышкы иштер министрлеринин саммитине келген дипломаттар өкмөттү нааразылык чараларын сыйлоого чакырды. АКШ мамкачысынын орун басары Виктория Нуланд өкмөт өз элинин үнүн угууга тийиштигин айтты. Немис тышкы иштер министри Гидо Вестервелле Украинага экономикалык кысым жасоо жосунсуз жорук деп билдирди. Өкмөт башчысы Микола Азаров оппозиция менен диалогко даяр экендигин билдирип, ошол эле убакта өкмөттүн отставкасын талап кылган демонстранттарды экстремисттер деп атады. Мунун алдында Европа парламентинин Украинадагы өкүлдөрү Киевке кайтууга жолдом алгандыгы кабарланган эле. Бишкектеги мыйзамсыз курулуш үчүн биринчи жетекчиге кылмыш иши козголду. Ленин райондук прокуратурасы тарабынан Бишкек шаар мэриясынын, Бишкек башкы архитектура ашканасынын, мамлекеттик экспертиза кызматынын жана техникалык экологиялык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциянын Бишкек бөлүмүнүн жетекчи кызматкерлерине кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланган, жер мыйзамын бузган деген беренелер менен кылмыш иши козголду. Башкы прокуратуранын Азаттыкка билдиришинче 2011-жылы Бишкек мэриясынын токтому менен шаардагы Дин Сяопин жана Садыгалиев көчөлөрүнүн кесилишиндеги жарым гектар жер Дельта Петролиум ишканасына автосалон курууга берилген. Кийинчерээк токтомду кайра өзгөртүү менен май куюучу бекеттин курулушуна айландырылган. Муну менен жер мыйзам модуну бузулган, ал эми мыйзамсыз курулган май бекет мамлекеттик экспертиза кызматынын жана техникалык экологиялык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциянын Бишкек бөлүм жетекчилеринин макулдугу менен пайдаланууга уруксатсыз берилген деп белгиленет башкы көзөмөл органынын маалыматында. АКШ'да орусиялык дипломаттар алдамчылык үчүн айыпталышууда. Мурдагы жана азыркы 49 дипломат жана алардын жубайлары өкмөттөн жакырлар үчүн берилүүчү медициналык программадан алдоо жолу менен 1.5 миллион доллар алган деп айыпталууда. Айып ишемиде Манхеттендин соту тарабынан жарыяланды. Ага ылайык дипломаттар жана алардын жубайлары өкмөттүк мед программадан кош бойлуулук төрөт жана бала багуу боюнча жалган маалыматтарды берип акча алып турушкан. Алардын иши мед программадан алган 10 000 000 доллар акчаны эс алуу, кооз, эмерек жана кымбат кийимдерге жумшоо учурунда ачыкталган. Айыпталып жаткан дипломаттар Улуттар Уюмунун Орусия миссиясында жана Орусиянын консулдугунда мурдан кийин иштешкен. Орусиянын Вашингтондогу элчилиги айыпталууга макул эместигин билдирди. Расмий Москва мындай иштер жарыяланбай туруп дипломаттык жолдор менен чечилүүгө тийиштигин белгилеп, АКШ кезектеги Орус Америка мамилесинде реванш алуу аракети деп билдирди.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен кесиптешимиз Амира Кожобаева тааныштырды. Угарман, сиз ушул жана башка кабарларды Азаттык Чекит KG сайтынан кененирээк таап окусаңыз болот. Орус тилдүүлөр үчүн Рус Чекит, Азаттык Чекит KG сайтыбыз иштеп жатат. Кол телефонуңуздан Азаттык Чекит мобил дарегиңиз. Эми аба ырайы тууралуу маалыматты угуп алыңыз. Синоптиктер бүгүн өлкө аймагында жаан чачын болбойт, бирок жолдор тайгак болот деп маалымат беришти. Абанын температурасы Чүй, Баткен облустарында 1-6, Талас жана Ысык Көл облустарында 0.5, Ош жана Жалал Абад аймактарында 2-7 градус жылуу, Нарында түнкүсүн, кечиресиздер, Нарында 5 градуска чейин суук болушу күтүлүүдө. Бишкекте жаан чачын болбойт, абанын температурасы 4 градуска чейин жогорулайт. Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Бишкек жана Ош шаар башчыларынын бошогон ордуна шайлоолор курч атаандаштыкта өтчүдөй. Баш калаанын жана Ош шаарынын макамы тууралуу мыйзамдарга кол коюлуп, күчүнө кирери менен шайлоо 10 күн ичинде дайындалат. Кыргызстандагы эки ири шаардын башчылыгына ээ болуу келечектеги парламенттик жана президенттик шайлоолор үчүн өтө маанилүү болгондуктан бири бирине атаандашкан ири саясий күчтөр өз талапкерлерин азыртадан таптай баштады. Кепкезеги Кубанычбек Жолдошовта.
Башкала Бишкектин жана Ош шаарынын башчыларынын орду бош калды. Шайлоого чейин Бишкек шаарынын мэрлигинин милдетин аткаруу биринчи вице-мэр Мурат Исмаиловго тапшырылса, Оштун мэрлигинин милдетин аткаруу Алимжан Байгазаковго жүктөлдү. Учурда баш калаанын жана Ош шаарынын макамы тууралуу мыйзамдар президенттин кол коюусуна даярдалууда. Президенттик аппараттын укук бөлүмүнүн башчысы Анарбек Исмаилов ал мыйзамдар күчүнө кирери менен борбордук шайлоо комиссиясы мэрлердин шайлоосун дайындай турганын айтты.
10 күндүн ичинде борбордук шайлоо комиссиясы эмесин датасын дайындайт да. Анан 20 күндүн ичинде шайлоо өтөт. Айырмасы азыркы жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө мыйзам менен эч кандай эле айырмасы жок.
Кыргызстандагы эң ири эки шаардын башчыларын шайлоо өнөктүгү бийликчил жана оппозициячыл күчтөрдүн атаандаштыгын күчөтмөк. Бул жагдай талдоочулардын баамында камакка алынган Келдибековдун колдоочуларына кошумча болуп, саясий абалды кескин курчутуп жибериши мүмкүн эле. Ошондуктан шайлоого чейин шаар башчылыгынан алып туруу үчүн Мырзахматовго мунасага келүүнүн ыңгайлуу шарттары сунушталган деген божомолдор айтыла баштады. Буга чейин анын борбордук бийлик менен болгон карама каршылыгы коомчулукка белгилүү болчу. Саясаттануучу Руслан Ташанов Мырзахматовдун коомчулуктун бүйүрүн кызыткан өткөн митингдеги сөздөрүнө карабастан борбордук бийлик аны менен тил табышты деп эсептейт.
Компромисс Мырзахматов тарабынан болду деп айтсак болот. Ал жерде ашача сөздөр айтылган дегенине кошулам. Себеп дегенде Ош шаары меники деген ошол сыяктуу сөздөр трайбалисттик баягы маанайды күчөтүп, бул өлкөнүн биримдигине доо кетирүүчү фактор катары баалансак болот. Ошол эле убакта Мырзахматов жетектеген Улуттар Бирдиги партиясынын азыр шаарда 22 мандаты бар. Бул азыркы бүгүнкү чечим эртеңки добуш берүүгө эч кандай тоскоолдук болбойт. Себеп дегенде Мырзахматовдун мыйзам боюнча шайлоого катышууга толук укугу бар.
Ошол эле кезде парламенттеги Ата мекен жана Ар намыс фракцияларынын жетекчилери Мырзахматовдун кызматтан кетишине анын саясий кадачылыкка жол бергени себеп болду деп айтып чыгышты. Буга чейин Оштун мэрлигине Социал Демократтар партиясынан Айтмамат Кадырбаев, Республика фракциясынан Ош шаардык кеңешинин депутаты Улан Примов жана буга чейин мэрдин милдетин аткарып келген Мелис Мырзахматов көрсөтүлүп жаткан. Ош шаардык кеңешиндеги КСДП фракциясынын жетекчиси Жапарбек Ормонов Мырзахматовдун кызматтан кетиши алдыдагы шайлоодо таза саясий атаандаштыкты камсыздайт деген ишенимде.
мыйзамдын негизинде жакында болуп шайлоого карата өкмөт жетекчилигинин буйругу менен ушундай чечим кабыл алыныптыр. Баардык саясий партиялар каршысындагы топторго баардыгына ушундай бирдей баланстуу болуш үчүн ушундай чечим кабыл алды деп ойлойбуз. Шайлоодо саясий атаандаштарга бирдей шарт түзүлдү деп ойлойм ушул мен.
Талдоочулардын айтымында саясий күчтөрдүн ортосунда Бишкек менен Ош шаарларынын башчылыгын ээлөө алдыдагы парламенттик жана президенттик шайлоолор үчүн маанилүү. Депутат Равшан Жээнбеков:
Биздин бийлигибиз эч убакта саясий атаандаштыкка жол ачпайт. Эми фракциялар көргөзө берет, жаккан фракциясыныкын кабыл алат, жаккан адамын кабыл алат. Эгерде атаандаштыкка жол ача турган болсо, өзгөчө ушул маанилүү мэрлерди, өкмөт башчыларын шайлоодо, анда Кыргызстанда күчтүү саясатчылар пайда боло баштайт дагы. Күчтүү саясатчылар сөзсүз түрдө бийликке өзүнүн шарттарын, өзүнүн талаптарын коюп дагы бийликке атаандаштык жарата баштайт.
Ошол эле кезде баш калаа Бишкектин мэрлигине талапкерлер катары КСДП партиясынын шаардык кеңештин төрагасы Марат Аманкулов, өкмөттүн Чүйдөгү ыйгарым укуктуу өкүлү Конушбек Кулматовтун жана башкы республикачы Өмүрбек Бабановтун ысымдары атала баштады. Конушбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Таң Азаттыкты эми түз ободогу маек менен уланталыз. Аны бизге кесиптешим Замира Кожобаева сунуштайт. Замира, бүгүн кайсыл темада ким менен маектешесиз?
Рахмат. Бишкекте элдик саясат деп аталган коомдук талдоочу институт ачылды. Азыр биз менен байланышта анын негиздөөчүсү Бегалы Норгозуев турат. Бегалы мырза, кутман таңыңыз менен.
Саламатсыздар.
Мына сиздердин институттун ачылышы, ансыз деле өлкөдөгү коомдук саясий кырдаалдын бир сыйра бир кыйла курчуп турган учуруна туш келди деп айтсак болот. Мисалы үчүн, акыркы эле ушул эки чоң борбордун мэрлеринин жумуштан алынуусу. Айтсаңыз да, ушул сиздердин саясаттын иши кандай болот? Сиздердин институттун иши кандай болот?
Биз ушул элдик саясат институту деп алдык, себеби ушул азыр дүйнөдө ушул бир жаңы багыт бар. Ушул мамлекеттик чечимдерди кабыл алууда элдин катышуусун, элдин пикиринин эске алынышын камсыз кылган паблик полиси деп коюшат экен англичемдер, орустар публичная политика. Бизде элдик саясат деп эле алдык. Ушул мамлекеттик чечимдерди кабыл аларда демократиясы өнүккөн өлкөлөрдө сөзсүз түрдө элдин пикирин эске алуу, элдин ошол мамлекеттик чечимдерди кабыл алды, элдин катышуусун камсыз кылуу. Ал ушул өнүккөн өлкөлөрдө мамлекеттик чечимди кабыл аларда сөзсүз түрдө ошол чечимди кабыл алып, ошол кандай чечим болсо, кайсыл багытта болсо, ошол багыттагы эксперттерди, анан кызыктар тараптарды жыйнап алып, аларды талкуулап, жиликтеп, анан кийин гана мамлекеттик чечимдерди кабыл алышат экен да.
Бизди Кыргызстанда ушундай кылыш үчүн сиздер кандай аракеттерди көрөсүздөр, кандай чаралар болот, кандай бир тегерек үстөлдөр болобу дегендей?
Биз ошол биринчиден ушул ушул кыргыз тилинде ушул ар бир маселени талкуулаган эксперттердин тобун түзүлдүп атабыз ар бир багыттар боюнча. Анан ай сайын ушундай өтө актуалдуу чечим, мамлекеттик чечимдерди кабыл ала турган маселелер боюнча ушу эксперттердин, анан кызыктар тараптардын катышуусунда талкуулап, ошону мамлекеттик органдарга, өкмөткө, парламентке жанындай сунуш катары жөнөтүп туруу, анан мамлекеттик чечимдерди кабыл алды, элдин пикирин эске алуусун камсыз кылалы, ошол багытта аракеттенели деп атабыз. Биринчи тегерек үстөлүбүз өттү 3-декабрь күнү Маркетер мейманканасында. Анда биз парламентаризмдин 3 жылдык жыйынтыктарын талкууладык. Эми экинчи ошол боюнча өзүбүздүн рекомендация сунуштарыбызды даярдап ушул бийлик тарапка жөнөтүп атабыз. Эми дагы жакынкы күндөрдө ушул багытта дагы аракеттенип атабыз. Башка
Бегалы мырза, көтөрүлчү маселелер каралуучу ошол ар кандай окуялар тууралуу ким демилге көтөрөт? Сырттан кимдир бирөөлөр деле ошол сиздерге өздөрүнүн сунушун айта алабы, же үст болгону ошол институттун ичиндеги талдоочулардын гана ишиби бул?
Жок, сырттан дагы айта алат. Биз ушул биринчи тегерек үстөлүбүздү өткөрөрдө ушул багытта эксперттердин деги эле ушул бизге жанагы кыргыздарда жакшы сөз бар эмеспи, эриндерден эмне пайда элге сөзүн айтпаса деген. Ошондон Кыргызстанда ушул төбөсү көрүнгөн эксперттердин бир 50-дөй кишиге ушул маселени жөнөттүк биз, сунушуларды жөнөткүлө деп. Ошол эле учурда биз азыр региондордо дагы өзүбүздүн бөлүмдөрүбүздү ачкан жатабыз. Областтык борборлордо биздин ушул тегерек үстөлдөр бир гана Бишкекте эмес, Ош, Чынарын, Талас, бүт областтык борборлору дагы өтөрүн жүрүүлөрү үстү пландаштырып атабыз. И негизинен ошол элдин көйгөйүн, ошо элден угуп туруп, ошону талкуулап, эксперттердин катышуусунда анан аны бийликке, элге жеткирүү максатында. Ошон үчүн баардык эле жарандар бул институттун ичине катышылат.
Рахмат, Мегал мырза, чоң рахмат сизге. Биздин убакыт, бизге бөлүнгөн убакыт аягынан келип калды. Бирок биз дагы кубанычтабыз ошол кыргыз тилинде мына ушундай коомдук талдоочу институт ачылганына. Ишиңиздерге ийгилик каалайбыз, жакшы калыңыз. Урматтуу угармандар, биз менен элдик саясат деп аталган коомдук талдоочу институттун жетекчиси, негиздөөчүсү Мегал Нургузуев мектепте кезек кездешүүдө.
Рахмат. Маекте Замира Кожобаева жүргүздү. Кыргызстанда саат 7:15 өтүп жатат. Эми соңку кабарлардын учкай мазмунун тыңдап алыңыз. Түштүк Африка Республикасынын туңгуч президенти Нелсон Мандела 5-декабрда 95 жаш курагында көз жумду. Центр Акумтөрдөгү Кыргызстандын өлүшүн көбөйтүүгө каршы шейшембиде Киевте Европа коопсуздук жана кызматташтык уюмунун тышкы иштер министрлеринин саммитине келген дипломаттар өкмөттө нааразылык чараларын сыйлоого чакырды. Бишкектеги мыйзамсыз курулуш үчүн бир нече жетекчиге кылмыш иши козголду. АКШда орусиялык дипломаттар алдамчылык үчүн айыпталышууда. Ушул жана башка кабарлар толугураак Азаттык Чекит KG сайтында жазылган, кирип окусаңыз болот. Эми уктурууларыбызды эл аралык баяндар менен улантабыз. Өзбекстанда совет заманындагыдай эле пахта жыйноого жарандарды мажбурлап иштетүү өкүм сүрөт. Аты гүл пенсионерлер менен энелер да ак алтын терөөгө чыгышат. Бул фактылар The Cotton Company эл аралык коалициясы шаршемби күнү жарыялаган көлөмдүү изилдөөдө көрсөтүлгөн. Быйыл ак алтын терүүнүн жалпы улуттук өнөктүгүнө 1 миллиондон ашуун күчтөп адамдар күчтөп катыштырылган. Алардын 11 түрдүү себептерден улам каза болду. Теманы кабарчыбыз Амирбек Азамоулу улантат.
27 ноябрда Cotton Company эл аралык коалициясы Өзбекстандагы быйылкы пахта терими тууралуу изилдөөсүн жарыялады. Пахта өнөктүгү деп аталган бул уюм эмгек жана адам укуктарын коргоочуларды, ошондой эле АКШнын эмгек федерациясы, өндүрүшчүлөрдүн кесиптик федерациясы сыяктуу 13 уюмду бириктирген коалиция. Изилдөөдө айтылгандай, 2013-жылы биринчи жолу эл аралык эмгек уюмунун адистерине Өзбекстанда пахта сезонун көзөмөлдөөгө уруксат берилген. Ага карабай, пахта жыйноого мурдакы жылдардай эле 1 миллиондон ашуун адам күчтөп чыгарылган, дейт Азаттык радиосунун өзбек кызматынын журналисти Фарух Юсуфий.
Халкаро мехнат ташкилоту вакиллары Өзбекстанда
эл аралык эмгек уюму пахта теримине байкоо жүргүзсө да, өзбек өкмөтү жарандарга күчкө салып ак алтын жыйнатканды токтотподу. Уялуу же мажбурлап пахта тергендерди жашыруу деген болбоду. Ырас, береги докладта көрсөтүлгөндөй, мектеп окуучулары жылдагыдан аз пайдаланылды. Бирок алардын ордуна мугалимдер, медициналык кызматкерлер, ишчи кызматчылар, артисттер, менчик ишканалардын жумушчулары жана жумушсуздар пахта терүүгө чыга арылды.
Далаларда мехнатынан мажбуран файдаланды.
Cotton Company жарыялаган изилдөөгө караганда пенсионерлер жана үй бүлөсүнө башкөз болуп отурган энелер да социалдык жөлөк пулдан кол жуусуңар деген опуза менен ак алтын терүүнүн жалпы улуттук өнөктүгүнө катыштырылган. Бийлик бюджеттик мекемелер менен жекеменчик ишканалардын жетекчилерин пахта теримге сентябрь-октябрь айларында такай адам чыгарып турганга мажбурлаган. Университет техникумдары студенттерди пахта чогултууга барбасаңар окуудан айдаласыңар деп коркуткан. Өзбекстанда пахта өстүрүү негизинен жеке дыйкан чарбалардын иши. Ошон үчүн элди мобилизациялоонун себеби эмне деген суроо жаралат. Анын жүйөөсүн Фарух Юсуфий бийликтин айыл чарбасын, өзгөчө пахтачылыкты механизациялоого маани бербегени, ал эми дыйкандарда каражаттын таңсык экени менен түшүндүрөт.
Механизация жок, анткени өкмөт ага көңүл бурган эмес. Эмне үчүн? Биринчиден, пахтанын өздүк наркын арзан кылуу үчүн аны терүүгө жөн жай адамдар тартылат. Экинчиден, айыл чарбасы жеке менчикке өткөн жана өкмөттүн кулуна айланган. Дыйкандар бийлик эмнени айтса, жерге ошол нерсени өстүрүшөт. Алар өкмөттүн эркинен чыга алышпайт. Аларда өстүрүлгөн пахтаны жана буудайды эркин сатуу укугу жок. Түшүмдү өкмөт гана сатууга милдеттүү. Ан үчүн дыйкандар пахтачылыктан пайда көрүшпөйт, чыгым тартышат.
Пахта эккенде пайда кылмайды, зарар кылат.
Ак алтын жыйноого мажбурлап иштетүүнүн кесепетинен 2013 жылы Өзбекстанда 11 адам жан берген. Мисалы, 63 жаштагы дыйкан Турсуналы Содыков райондук милициянын акими келтектеп салгандан бир күндөн кийин каза тапкан. Апасы пахта теримге ала чыккан 6 жашар Амирбек Рахматов прицепте уктап жатканда пахтага басылып өлгөн. Пахта терими кездеги жосунсуз көрүнүштөрдү кабарлап турган көз карандысыз журналист Сергей Наумов 12 күнгө камакка отургузулган. Пахтакерлердин таламын коргогон адам укугун коргоочу Бабамурат Разаковту Бухаранын соту 4 жылга эркинен ажыраткан. Ал эми жызактык укук коргоочу Өкмөт Пардаев пахта терими маалына үй камагына отургузулган. Мунун баары эл аралык эмгек уюмунун адистери түрдүү чектөөлөрдөн кийин тактаган окуя фактылар. Быйыл күчтөп иштетилген өзбекстандык балдар жана чоң курактагы адамдар 3 миллион 350 миң тонна ак алтын жыйнайт деп болгонот докладта.
Кабарчыбыз Амирбек Азам уулу баяндап берди. Таң казатыктан берүүлөрдү улантабыз.
Кай жерде орошон окуя, азаттык дайым чордонда.
Элдин талабы камакталган кишилерди босатсындар деп жүрөбүз.
Эгер чындап келечекте биз нормалдуу, жеткиликтүү биз коомдун мүчөсүн алабыз десек, мен эркектерге кайрылам, аталарга кайрылам. Балдарды кошо тарбиялаштыкла.
Кулман жамбатка айрым дейди, сакайтам, ойутпай.
Продуктун газотокто жазбайбы? Болбосок деген кар оор түшкөнү бизге эч каттабай калат. Аттар менен гана деп.
Ар бир адам ачык айтып, ак сүйлөөгө акылуу, ачык талкуу, терең талдоо, өзгөчө пикир. Түзөгүдө.
Азыркы маалымат доорунда артта калбай, Азаттыктын радио теле берүүлөрү жана интернет сайты менен бирге болуңуз.
Бишкектеги фондулук биржада сууланын көлөмү ноябрь айында 9% азайды. Дүйнөлүк базарларда болсо алтындын баасы түшүп кетти. Кыргызстандагы эң ири эки уюлдук операторлоруна алгачкы 9 ай ичинде 8 миллиард сомдон ашык акча кириштелди. Каржыга байланыштуу ушул жана башка кабарларды Лондондогу кабарчыбыз Бакыт Азимканов элдик экономика берүүсүнөн тааныштырат.
Кыргызстандагы эки ири Билайн жана Мегаком уюлдук операторлору жылдын 9 айынын жыйынтыгын жарыялашты. Жалпысынан уюлдук байланыш кызматын көрсөтүүдө 8 миллиард сомдон ашык акча түшүп, кардарлардын саны 5 миллиондон ашты. Билайн кабарлагандай, 9 ай ичинде 2 миллиард 600 миллион сом түшүп, былтыркыга салыштырмалуу өсүш 25% түздү. Оператордун абоненттеринин саны 5% өсүп, 2,5 миллионго жетти. Ал эми Билайн кирген Wimpel.com жалпысынан 5,7 миллиард доллар тапкан. Мегакомго ээлик кылган Альфа Телеком жылдын 9 айында көрсөткөн кызматтарын эсебинен 6 миллиард 33 миллион сом түшүп 6% өскөн. Мегакомдун абоненттеринин саны 24% өсүп 2 миллион 720 миңге жетти. Альфа Телеком кабарлагандай, иш кана 9 ай ичинде республикалык казынага 1 миллиард 365 сом чегерген. Байланыш демекчи, Кыргызстан телерадио берүүлөрдү жеткирүүгө, интернет жана уюлдук байланышына, минералдык ресурстарды космостон изилдөөгө жана байланыштын башка түрлөрү менен өлкөнү камсыздоого жылына 500 000 доллардай сарптайт. Кыргызстан мурдагы Совет Республикаларынын ичинен эң биринчи болуп жердин геостационардык орбитасынан түбөлүк ээлик кыла турган жайга ээ болсо дагы өз спутниги жок. Ошондуктан Кыргызстан башка өлкөлөрдүн жасалма жандуу күчтөрүн колдонууга аргасыз жана ал үчүн чоң акча жумшалат. Жергиликтүү адистердин эсебинде Кыргызстан өз спутник учурууга жетишсе, анда өлкө бюджетине эң азы жылына 200 миллион доллар түшүп, спутникке кеткен чыгымдарды тез актамак. Андан сырткары спутник байланышын ижарага алууга кеткен миллиондогон чыгымдар кыскармак. Белгиле кетчү нерсе, Бишкекте 96 жылы Силксат кыргыз сателитин жасоо долбоору башталып, айгана чыккан эмес. Кыргызстан планетанын геостационардык орбитасында өзүнүн позициясына ээ болгон борбор Азиядагы жападан жалгыз өлкө. Ал ортодо Франциянын Кыргызстандагы элчиси Стефон Ката француз спутнигин колдонууну транспорт министри Калыкбек Султановго сунуштады. Бул тууралуу аталган министрлик кабарлады. Учурда кыргыз байланыш ишканалары АКШ, Орусия, Европа жана Туркиянын сателитин чоң каражат жумшап пайдаланат. Спутник байланышынан сырткары элчи Ката Франция Кыргызстандагы авто жана темир жол тармактарына кызыктар экенин белгиледи. Андан сырткары француз жарандык авиация адистери кыргыз авиакомпанияларын Евробиримдиктин кара тизмесинен чыгарууга кеңеш берүүгө даяр экенин кошумчалады. Авиация демекчи, Перс булагындагы Катар өлкөсү Кыргызстан менен жүргүнчү жана жүк ташууда түз авиарейстерди ачууга делгир. Бул тууралуу Катардын элчиси Мухаммед Аль-Найми министр Султановго билдирди. Транспорт министрлиги кабарлагандай, элчи Аль-Найми Бишкек Духа авиарейсин ачуу Катардан инвестиция тартууга өлкө түзөрүн, расмий Духа тамчыдагы Сыкөл аэропортун кеңейтүүгө да кызыктар экенин айтты. Кыргызстан дүйнөнүн 27 өлкөсү менен түз аба каттамдар келишимине кол койгон. Катар ал тизмеге кирбейт. Кыргыз жарандары жылына авиабилеттерге 450 миллион доллар сарптайт. Эми глобалдык базарларга учка көз чаптырсак, чейки мунайдын баасы соңку жума 2 долларга көтөрүлүп, бир баррел 94 долларга жетти. Сыра алтынын баасы дагы 29 долларга арзандап, алтындын 100 унциясы 1222 доллардан сатылып жатат. Бакыт Азимканов, Азаттык, Лондон.
Таңкы азаттык дейми спорт жаңылыктар менен уланталыз. Келеткан жылдын 24 январында Орусиянын Санкт-Петербург шаарында футболдон шириктештер кубогу турнири башталат. Бул мелдешке Кыргызстандын жаштар командасы да катышмакчы. Мында негизги атаандаштары кимдер болот? Кыргыз футболчулары бул мелдешке канчалык даяр? Сөз кабарчыбыз Кабыл Макеште.
Бул мелдешке мурда шириктеш мамлекеттердин чемпиондору катышып келген. 3 жылдан бери жаштар командаларынын таймашына айланып калды. Себеби жыл өткөн сайын бул мелдештин деңгээли төмөндөп, футбол өнүккөн айрым өлкөлөр атаандаштарын теңсинбей калган эле. Ошондуктан оюндун уюштуруучулары жаштар командаларына кезек берип, турнирди жаңы баскычка көтөрүүнү максат кылууда. Шириктештер кубогу мелдешине 12 команда катышып, 3 топко бөлүнүп, күч сынашмакчы. Чучугулак кармоодо Кыргызстандын жаштар командасы күчтүү атаандаштар катышып болду. А тобунда Украина, Эстония, Таджикстандын жаштар командаларына каршы туруу кыйын болоорун өлкөгө эмгек сиңирген машыктыруучу Бобек Кадыркулов азаттык айтып мындай деди.
Топтон чыгыш өтө кыйын болот, бирок мындай таттыктуу ойноп келишке мүмкүнчүлүк бар. Кени кийинки убактарда курама командаларга бир аз көңүл бөлүнүп атат. Бул жерде эң мыкты командалардын ичине Украина менен мен Таджикстанды эсептеп кетер элем. А Эстония менен ойносо болот,
деди Бобек Кадыркулов. 24 январда Кыргызстандын футболчулары биринчи беттешүүдө Украинанын жаштар командасына каршы ойнойт. Ал эми 25 январда Таджикстандын футболчулары менен беттешет. 27 январда Эстониянын жаштар командасы менен ойнойт. Санкт-Петербургда шириктештер кубогунда кыргызстандык футболчулар атаандаштарын утуп алышы күмөн. Себеби атаандаштарынын деңгээли жогору, даярдыгы дурус, дейт спорт серепчиси Сурат Жылкычыев.
Эми жаштарды эле кыйратып топкутан чыгарына менен деле көзүм жетпейт. Бирок жакшы оюн көрсөтүп турган арасында жакшы болчумалдар бар.
Эгемендик алгандан бери Кыргызстандын футболчулары шириктештер кубогу мелдешине бир нече жолу катышып, бирок чеке жылытаарлык ийгиликке жеткен эмес. Футбол федерациясынын вице-президенти Асылбек Кадыралиев намысты сактоого аракет кылышаарын айтып, быйыл өз тобунан чыгууга мүмкүн деди.
Катар менен сүйлөшүп жатабыз. Курама команда январдын башында чыгып кетет Катарга. Катардан толук даярданат, анткени Катардын жакшы мүмкүнчүлүктөрү бар. Орусиядагы болгондой полеси, залы бар, аянтчалары бүт окшош. Толук ишенемин, быйыл ушул группадан чыгып кетебиз деп.
Ал эми футзал бирикмесинин жетекчиси Рыскелди Мусаев футболдун деңгээли өлкөнүн экономикасына байланыштуу экендигин белгилеп, быйыл тең ата ойноп, топтон чыкса болот дейт.
Жаштар командалар аябай күчтүү, 3 команда менен ойной турган мүмкүнчүлүгү бар. Мүмкүнчүлүгү толук жетет группадан чыкканга.
Б тобунда Орусия, Литва, Түркмөнстан жана Молдова командалары, С тобунда Белоруссия, Литва, Өзбекстан жана Казакстан жаштар командалары ойнойт. Кыргызстан эгемендүү өлкө болгону 1992 жылдан бери эл аралык футбол федерациясына мүчө. Ошондон бери эл аралык мелдештерге катышып келүүдө. 21 жылдан бери өлкөнүн жеңүүчүлөрү шириктештер кубугуна катышканы менен ийгиликке жеткен эмес. Топ томолок дегенде бул ирет кимдер алдыга чыгат, аны мелдеш көрсөтөт. Санкт-Петербург шаарындагы футболдон шириктештер кубогу 2 февралда жыйынтыкталат. Бишкектен спорттук баяндамачы Кабыл Макеш.
Чет жактардагы журтташтар жапондорду бийлетет.
Менин сабагымды деген япон тилинде өткөзөм. Анан кээ бир сөздөрдү англисче айтып коем.
Илимдин кудугун казат.
Биз ошолорду изилдейбиз, анан бөлүкчөлөрү теринин канча кабатына чейин кирип барат.
Бирин бири кордойт.
Биздин кыздарыбыз 30 сомдук пивон тең болуп калды.
Үйүн сагынат.
Менин деле кайненем, кайнетем, ошолорго эле кызматын кылышыбыз керек.
Мода көрсөтөт.
Жасап жаткан модельдерим бул жерде бир жаңы багыт болуп чыгат.
Журтташтар берүүсүн азаттыктан угуңуз, азаттык кейжиден окуңуз, көрүңүз. Урматтуу угарман, Азаттык радиосунан жаңырып жаткан бардык кабар макалаларды кененирээк интернеттен Азаттык чекит кежи сайтынан таап окуп туруңуз. Биз менен Facebook жана Twitter аркылуу Азаттык радиосу, Азаттык үн алгысы деген даректер менен байланышып турсаңыз болот. Кабарчыларыбыз даярдаган кызыктуу видеолорду болсо YouTube'тан да көрүңүз. Ал жактагы каналыбыз Азаттык медиа деп аталат. Эми Азаттык чекит кежи сайтындагы көрөгөч көзөнөгүнө кантип видео же сүрөт жүктөөнүн ыкмаларын угуп алыңыз. Өзүңүз көбө болгон окуяны башкалар менен бөлүшкүңүз келсе Viber жана WhatsApp аркылуу 0550 98 87 55 номуруна видео, сүрөт же куш кабар жөнөтсөңүз болот. Сиздин маалыматыңыз балким андан ары журналисттик иликтөөгө негизде болуп берет. WhatsApp менен Viber деген номерлерибизди кайра эскертем: 0550 98 87 55. Таң казатыктын алгачкы жарым сааты ушуну менен соңуна чыгып баратат. Бир саамдан соң Прагадагы студиядан сунуш алган берүүлөрдү уга баштайсыз. Аты жөнүм Санжар Эралиев. Окуялардын өнүгүшүнө Азаттык аркылуу байкоо салып туруңуз.
Бишкекте саат 7:30, 6-декабрь күнгө жума. Азаттык радиосу таңкы берүүсүн улантат. Кыргызстанда акыркы кездери болуп жаткан саясий окуялардын өлкөдөгү саясий кырдаалга тийгизген таасири. Бул маселени өкмөт өкүлдөрү, саясатчылар менен кечээ арай көз чарайда талкууладык. Аны кайталап уктурабыз. Ошондой эле Жалал Абаддык таланттар Замира Кулматова жана Светлана Корголдоеванын чыгармачылык бейнесин азыркы берүүбүздө сунуш этебиз. Микрофондо Прагадан Амирбек Азам уулу, арваңыздар, урматтуу угармандар. Кыргызстанда соңку кездери катталып жаткан саясий окуялардын, анын ичинде Мелис Мырзакматовдун кызматтан алынышынын коомдун стабилдүүлүгүнө тийгизчү оң терс таасири арай көз чарай талкууланат азыр. Бүгүнкү коомдук саясий окуяларга, көрүнүштөргө кандай баа бересиз? Наразылык акцияларынын учурунда мыйзамдардын сакталышы үчүн коомчулук, бийлик кандай аракеттерди көрүшү зарыл? Жол тосуу, барымта калуу, опзалоо өңдүү өнөкөткө айланып бараткан мыйзамсыз кадамдардын артында саясий кызыкчылыктар бар деп айтууга негиз барбы? Эмесе талкууну Бишкек студиясынан Бурулкан Турдубек кызы жүргүзөт.
Мен дароо эле конокторду тааныштырайын. Биздин бүгүнкү конокторубуз мурдагы ички иштер министри, азыр оппозициячылык каршылык көрсөтүү кыймылынын башчысы Өмүрбек Субаналиев жана ички иштер министринин биринчи орун басары Бакыт Жусупалиев келишти. Кош келдиңиздер. Андан тышкары телефон аркылуу Ош шаарынан жарандык коомдун өкүлү Руслан Ташанов бизге кошулушу керек азыр. Анда биз дароо эле талкуубузду баштай берели, уруксат берсеңиздер. Мына жалпыга маалым, акыркы кездери ушул кум төр чатакынан коррупцияга каршы аракеттерге байланыштуу Сары, Алай, Ош жергесинде нааразылык акциялары жүрүп, ага жараша ушул коомдук саясий кырдаалга бул олуттуу таасир этиши мүмкүн деген бир жоромолдор, кооптонуулар айтылып жатат. Бүгүнкү коомдук саясий кырдаал өлкөдө кандай дегенде, Бакыт мырза, сизден бир маалымат алып алсак.
Бүгүнкү өлкөбүздө коомдук саясий кырдаал стабилдүү деп айтсам мен жаңылышпаймын. Эмне үчүн дегенде, бардык жерде жашоо өзүнүкүндө жүрүп жатат, милиция бардык жерде өзүнүн кызматын аткарып жатат, эч кандай кооптонууга негиз жок деп ойлойм.
Бүгүн акыркы окуялар боюнча айтып берсеңиз, ушу Сарууда бүгүн митингдерге каршы митинг өттү деген маалымат чыкты. Оштол бир катар жыйындар болуп, 2-3 күндөн бери ушул боз үй тигип алып отурушат. Алайда боз үй тигип ага көзөмөл жүргүзүп атасыздар да кадамды.
Туура, биз бул багытта иштеп жатабыз. Баягы жалпы милиция кызматкерлеринин баары бул багытта өзүнүн милдеттерин так жана мыйзамдын чегинде аткарып жатышат. Бүгүнкү күнү Сарууда эмес, Жети Өгүз районунун борбор болгон Кызыл суу айылында ушу митинг болду. Бул митингге 300 ашык адамдар, 500 жакын адамдар келип катышты. Бул адамдар келип катышып, ушул Жети Өгүз районундагы кумтор маселеси боюнча акыркы убактарда болуп жаткан Саруудагы окуялар боюнча өзлөрүнүн ойлорун айтышты. Жана ушу Жети Өгүз районундагы жалпы Сыкөл областындагы биздин өлкөбүздөгү болуп жаткан коомдук саясий кырдаалды мындан ары жакшыртуу, мыйзамчылыкты бузууга барбоого, жол тосууларды токтотууга карата ушундай митинг болду. Мен ойлойм, митинг өзүнүн милдетине, мындай максатына жетти.
Мында кошумча күчтөр тартылып атабы же жергиликтүү эле ушул өздөрү?
Жок, эч кандай кошумча күч ички иштер министрлиги тарабынан тартылган жок. Жер жерлерде райондук ички иштер бөлүмдөрү жана областтык ички иштер башкармалыктарынын кызматкерлери өзлөрүнүн кызматтарын аткарып жатышат. Бул жерде коомдук коомчулук, актив, жаштар, ошол жердеги аксакалдар баарыбыздын ушуга бүгүн катышышты. Анан эле ушундай эле акыбал мен сразу айтып кетишим дароо эле айтып кетейин. Ош шаарында болгон акыбал боюнча бүгүнкү күнү Ош шаарында митинг болгон жок. Областтык администрациянын астына бир канча адамдар чогулган, жүзгө жетпеген адамдар булар келишип бүгүнкү өлкөдөгү болуп аткан саясий кырдаал жана ушу Ош шаарынын мэри Мелис Мырзакматовдун кызматтан кетиши жөнүндөгү маселелер боюнча сүйлөй мындай кабар алалы деп келгендер. Бул жерде дагы эч кандай тартип бузуу болгон жок. Милиция жана милицияны колдоп жаткан коомчулук ошол жерде коомдук тартипти сактоо, элдин коопсуздугун камсыз кылуу боюнча өзүнүн иштерин жүргүзүп жатат.
Жанагы
Ош областындагы Алай районунда дагы ушундай эле акыбал. Ал жерде дагы эч кандай жол тосуу же болбосо башка бир имараттарды басып алып андай мындай коркунучтуу эч кандай окуялар болгон жок.
Бирок ушундай акциялар уланып жатат э, ал токтодук деп тараган жок да.
Эми бүгүнкү тилекке каршы аз санда болсо дагы уланып жатат.
Анан 200 чукул милиция ушул бүгүн Ош шаарын ушу борбордук аянтка жүрдү, келди, чыкты деп атышат. Ал эмне себептен чыкты? Бул эмне байланыштуу?
Өзүңүздөр билесиздер, милициянын негизги милдети бул кылмыштуулук менен күрөшүү, коомдун коопсуздугун камсыз кылуу, биздин элибиздин коопсуздугун камсыз кылуу, тартип. Ошондуктан биздин кызматкерлер ошол жерлерде, элдер чогулган жерде жана башка ар кандай саясий жанагы маселелер болуп кетпейт, ошол жерде коомдук тартипти сактоо үчүн жүрүп жатышат.
Өмүрбек мырза, айтсаңыз ушул бир топтон бери билебиз, мына жанатан маалыматтардын баарын угуп атабыз, ушул ар кандай акциялар уланып атат, анын ичинде жол тосуулар бар, анын ичинде жанагындай бир тап берип бир басым жасагандай бир билдирүүлөр жасаган учурлар бар, акциялар жайылып тургандар бар дегендей арасында бул канчага созулушу мүмкүн, сиз кандай дейсиз?
Эми биринчиде бүгүнкү күндө Кыргызстанда өлкө стабилдүүлүк нукта жүрүп атат дегенден мен алысмын. Себеби бүгүнкү күндө саясий дагы кризиске дуушар болуп атабыз, экономический кризиске да дуушар болуп атабыз. Себептин баардыгы ошо, мына статистиканы алсаңыздар деле, Кыргызстандын Булуңгурчуңда күндө митинг. Вот мына ички иштер башкарманын биринчи орун басары жанында отурат, ал дагы калп айтпайт. Алардын статистикасы боюнча алар берип аткан жанагы прессага күндө митинг. Бул эмне деген кеп? Анткени митинг болгондо эле обязательно ак үйдү басып алып же көк үйдү басып алыш эмес да, бул нааразычылык акциялардын жүрүп атканы и бүгүнкүгө чейин мына 3.5 жыл болду токтобой келатканында. Ошон үчүн стабилдүүлүк жок деп атканбыз. Экономический жагынан алсак, бүгүнкү күндө көп кредиттер келбей өрчүбөй атканы мына президент Атамбаев өзү деле айтып атат. Анан бийликке ишенбөөчүлүк аябай зор болуп турат. Аны Атамбаев Нарынга барганда деле айтты. Ишенбөөчүлүк болуп атат, бирок мен аны түзөм, мен коррупция менен күрөшөм деп. Анан бүгүнкү күндө коррупция менен күрөшкөнү, уюштурулган кылмыштуулук менен күрөшкөнү бул дагы элге чоң нааразычылык алып келип атат да. Ош чоң проектин айтсак, бул жанагы уюштурулган кылмыштуулук күрөштүн биринчи эң жаман жагы бул Батукаевдин өлкөдөн чыгып кетиши. Батукаевдин кишилери азыр Кыргызстан кайтып келип уру вор в законе болуп кайтып келип атышат. Алардын жанагы атылышы дагы ошодон болуп атат. Ушунун баардыгы бул акыркы
да, рахмат. Акыркы учурга келсек да, кайрадан ушул негизи биринчи эле маселе коомчулукка байланыштуу болуп кетти зарыл. Андан кийин ушул Келдибековдун коррупцияга каршы күрөш деп ушу Келдибековдун камалышы, анан аны бошотуп бергиле деп туугандары талап кылып атат да. Бул канчалык ушул маселени чече турган бир аракет да, ушу митингдер жанагындай акциялар аркылуу бир ишти чечүү мүмкүнбү?
Негизинен туура суроо айтып атасыз да, бүгүнкү бийлик өзү ушундай жол менен бийликке келген да. Бул элдин баары билет. Мына Алмаз Атамбаев митинг аркылуу эки жол чоң бийликтерге келген. Бул 2005-жылдагы, 2007-дагы, 2013-жылдагы. Эми эл буга көнүп калган. Ошон үчүн кумтор маселеси боюнча. Кумтор маселеси боюнча ачык эле айтып атат. Ата мекен фракциясы бүгүнкү күндө айтып атат. Жанагы 57 менен 33-тү кабыл албаса биз фракциядан чыгып кетебиз, бул да стабилдүүлүктүн бузулганы. Анткени биз парламентский өлкө деп атабыз. Экинчиден мына Республика партиясы бүгүн эле Куловко эмесин резолюциясын тапшырды. Биз эмеге коалиция большинствого, көпчүлүк коалиция кирбейбиз, потому что премьер министрдин коррупционный схемага катышкан Ош Жалал абад жана дирекциясы боюнча маселелердин баары бышып калды деп.
Жакшы.
Ушунун баардыгы жана Келдибектин маселеси дагы бул стабилдүүлүккө алып келбей атат. Бүгүнкү күндө мына
сиз кандай деп ойлойсуз, муну кантип чечиш керек? Эми мурда ушундай болгон, эл күнөө алганда эле кайра кайра ушундай уланта бериш керек?
Мен айтат элем,
кантип тынчытыш керек? Бир эле жолу бар. Сиз кандай салым кошо аласыз?
Бир эле жолу бар. Бул бүгүнкү күндө бул чоң бийликке ишеним болуш керек. Ишеним болуш үчүн биз айтып атабыз. Узурпация бийлик СДПК менен болбосун, эл ишенимдеги бийлик келсин, өкмөт түзүлсүн деп. Бүгүнкү күндө бул өкмөткө эч ким ишенбей атат. Бул биринчиден. Экинчиден жана коррупцияга каршы күрөшүүдө ачык айкын күрөш болуш керек. Бир эле жакты камабаш керек деп элдин баардыгы бүгүнкү күндө любой прессаны алсаңар, сайттарды алсаңар баардык элдин баары айтып атат. Ошон үчүн бүгүнкү күндө мына Ошто деле айтып атат митингде. Эмне себептен Чыныбайды камабайсыңар, эмне себептен Иса Умуркулду камабайсыңар деп. Буга мамлекет жеткирбеш керек простой кишилерди. Ошон үчүн булардын баардыгы өз алдынча
бирок мамлекет өзүнүн далилдерин келтирип атат го, биз ала буласына карабай эле аракет кылып атабыз деп, ал ишеним арттырбай атабы?
Жок, бул деген башка факт болуп атпайбы? Бул допустим Келдибек боюнча тээ мурунку 10 жылдагы фактылар болуп атат. А если бы азыркы фактылар болсо мына бүгүнкү күндө, анда эл да түшүнүктүү, мен айтмак. А бирок
жанагындай
жаңы эле фактылар чыгып атат.
Эгерде жанагындай аракеттерди жасабай, жол тоспой, жанагындай маалымат жыйындарын өткөрүп, мисалы биз азыр басып алабыз деген өзү мыйзамсыз да, кандай дейсиз? Мыйзамсыз э? Ошондой аракеттерди жасабай туруп соттун чечимин күтүп турууга мүмкүнбү?
Жок, негизи Кыргызстанда бул практика болуп калганда, ошол эле мына ана башыбыз президент Алмаз Атамбаев ушундай жол менен өзү келген бийликке.
Кандай дейсиз?
Ошол үчүн мен башынан айткам, Алмаз Атамбаевди президент кылып шайлабай эле, башка кишини шайлайлы, анткени ал киши президент болсо эл үчүнтүп эле көнгөндүгү менен кете берет деп. Мына ошондой эле болуп атат.
Жакшы, сөзүңүз сөзүңүздө. Азыр биз байланышта биздин Руслан мырза туруп атат. Руслан мырза, азыр акыркы окуя ушул 2-3 күн мурда Келдибековду колдоо митингине катышты деп айтылып аткан Ош шаарынын мэри Эмелис Мырзакматовду бүгүн өкмөт башчы өзүнүн буйругу менен жумуштан алгандыгы маалым болду. Бүгүн ал жерде ушул кызматтан алынышына байланышты кандай таасир этип атат жергиликтүүлөргө, Ош шаарынын элине?
Ал бүгүн 5-декабрда түштөн кийин ушул кабар таркай баштады, эл арасында Ош шаарынын мэри Эмелис Мырзакматов кызматтан алынды деп. Азыркы учурда мындай сырттан байкаганда эч кандай бир мындай бир элдердин чогулганы же болбосо ар түрдүү жыйындардын өтпөгөнү менен шаардагы мынабул баякыл тынчсыздануулар, кандайдыр бир чыңалуулар сырттан байкалып турат да. Бул турган азыркы тынч абал бул өтө кооптуу. Бир заматтын ичинде эле элдердин көчөгө чогулуп чыгып Мырзакматовдун колдоочулары ар түрдүү саясий акцияларга барыш, саясий акцияларга барбайт деп эч ким кепил боло албайт. Жалпыбыз билгендей Мелис Мырзакматов Ош шаарында өтө чоң колдоого ээ. Бирок ошол эле мезгилде акыркы учурларда мынабул Ош шаардык кеңешинин ичинде оппозиция фракциясы, Ош шаардык кеңешинин ичинде оппозиция фракциясы шаардагы кемчиликтерге өзүнүн ачык позицияларын билдирип, шаар бийлигинин жүргүзгөн иштеринде кемчиликтерди ачык айта баштады. Башкача айтканда Элис Мырзакматовдун позициясы былтыркы жылга салыштырмалуу азыр бир аз мындай бир солгундай түштү деп айтсак болот.
Азаттыктын көңүл чордонунда Кыргызстан турмушундагы олуттуу саясий
тилекке каршы бүгүнкү күндө эми азыркы парламенттин келген парламенттин күнөөсү эмес.
Социалдык.
А мугалимдердин жумушу деген бул дүйнө жүзүндөгү эң керектүү жумуш.
Экономикалык жана маданий окуялар.
Эгерде биз бүгүн бюджеттин структурасын карай турган болсок, киреше бөлүгүнүн ал негизинен 3 блоктон турат.
Арай көз чарай түрмөгүнөн Азаттыктын Бишкектеги студиясына чогулган эксперттер, саясатчылар, укук коргоочулар аркылуу адистер менен талкууларды сунуш кылабыз. Арай көз чарай Азаттыктын толкунунда.
Урматтуу каарман, бүгүн биз ушу Кыргызстанда акыркы кездери катталып жаткан саясий окуялардын коомдун стабилдүүлүгүнө оң терс таасирин талкуулап жатабыз. Биздин бүгүнкү конокторубуз мурдагы ички иштер министри, оппозициячыл каршылык көрсөтүү кыймылынын башчысы Өмүрбек Субаналиев, ички иштер министринин биринчи орун басары Бакыт Жусупалиев жана Оштон жарандык коомдун өкүлү Руслан Ташанов катышып жатат. Биз талкуубузду улантаар алдында бизге байланышка каарманыбыз чыгып атат. Азыр кезек берели. Сиз байланыштасыз, угарман, саламатсызбы?
Алло,
Саламатсызбы, айта бериңиз. Айта бериңиз.
Саламатсызбы.
Саламатсызбы.
Сокулуктан чалам. Мен Өмүрбек мырзага мындай суроо берейин деп атам да. Мына Өмүрбек мырза айтып атпайсыз сиз. Атамбаев баягы күч менен келип бийликти басып алган деп. Мына эки жолу болду да бизде мына 2005-2010 жылы. Эми азыр мынакей дагы бир жолу күч менен басып алсак бир өнөкөт болуп калат. Туурабы? Ошондуктан жашынакайлар, эгерде мына сиз патриот болсоңуз, Кыргызстандын мына элдин, Кыргызстандын келечегин ойлосоңуз, жашынакайлар сүйлөшүү жолу менен жанагы эле таза эмес, иштей албаган, иш талпара албагандар жөнүндө алмаштырыш керек. Өкмөттү алмаштыра турган, бирок президентке жардам бери керек. Биз кайра шайлоого барып кайрыбыз үчүрүн кереги жок.
Мен ушул эле кошумча, сиздин акыркы митинг акцияларга мындай аралашып атасызбы, колдоп атасызбы, кандай колдоп атасыз, барсызбы, жоксузбу дегендей.
Кечээ 5-каналдан айтыптыр Сооналиев Сару айылында жүрөт, акча таратып атат, акчаны Келдибектин айылынан алыптыр деген ушакты жүргүзүп, ана ошону 5-каналдан көрсөтүп атат да. КТРКда негизи ошо жолго эле түшүп алды, бирок бул эми башка случай дегендей, бирок мен бүгүнкү күндө андай акцияларга катышкан жокмун. Биз каршылык көрсөтүү кыймылы башынан айтканбыз. Алмаз Атамбаев как президент өзүнүн ишин алып барсын, президенттин милдетин аткарсын. Өкмөт СДПК фракциясы оппозиция кетсин, ишенимдүү эл ишенген өкмөт түзүлсүн, ошондо гана конституция чегинде иштешсин деп. Муна биздин требование ошондой.
Башкача айтканда, сиз акыркы акцияларда жоксуз, Саруудагы, Алайдагы, Оштогу
нааразылык акцияларында.
Демек төгүндөйсүз, э? Баягы маалыматтарды социалдык тармактардагы. Мен айтайын деп атканым, ушул бүгүн эл өкүлдөрү, урматтуу Бакыт мырза, парламентте элди бөлүү аракети жасалып жатат, митингдер акчага уюштурулуп жатат деген билдирүүлөрдү жасашты. Социалдык тармактарда да ушул акча төлөнүп атат деген бир видеолор тарагандай болду. Бул негизи жөн жеринен чыкпаса керек. Ушундай бир фактылар катталдыбы силерде?
Туура, бул негизи жөн жеринен чыккан жок. Бизде өзүңүздөр билгендей акыркы жылдары эми өнөкөткө айланып баратат деген бул чын да. Мисалы ар бир нерсени эле биз ушу митинг жолу менен өзүбүздүн туугандарды чогултуу менен жакындарыбызды чогултуу менен чечип алганга аракет кылып атабыз. Өмүрбек Исакович туура айтат. Мисалы 2013 жылдын 10 айында эле, мисалы 10 айында эле 734 митинг катталды да. Ошонун баарысынан эле баягы чогулган адамдар өзүнүн баягы ар кандай кызыкчылыгын ушул митингдин аркасы менен чечип кеткенге кылган аракеттен болуп атат да. Анан сөзсүз элди алып келгенде аларга тамак бериш керек экен, аларды ташып келиш керек экен, анан акча таратуу деген маселелер болуп атат. Бул боюнча бизде ар кандай видео жана башка тасмалар дагы бар. Мындай фактылар сөзсүз бар. Биз
эмне кылып атасыңар мына башкаларды?
Биз бул боюнча закондук чара көрөбүз. Мисалы, Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинде бул боюнча жоопкерчилик каралган, же болбосо административдик кодексте каралган, ушул негизде биз чараларды көрөбүз. Бирок мындай да, биз мыйзамды жогору койгонго үйрөнө албай атабыз да, биринчи мыйзамдуу жол менен барганга. Ошон үчүн жанагындай тартип бузуулар болуп кетип жатат.
Руслан мырза, сиз кандай дейсиз, байкоочу катары айтсаңыз, ушул эмне үчүн ушундай акча төлөө жолу бир ыкмасы пайдаланылат, эгер пайдаланылып атса да, анан алардын артында кандай кызыкчылыктар турушу мүмкүн, сиз айта аласызбы? Себеби азыр көп байкоочулар дагы айта баштады, ушундай ар кандай акцияларды элдердин толкундоолорун бир үчүнчү күчтөр пайдаланып кетиши мүмкүн дегендей.
Жакшы суроо. Албетте, эч кимге жашырын сыр болбой калды. Кыргызстан бир саясий баягы кызыкчылыктары бар сырткы оюнчулардын бир оюн майданына айланып калды да. Албетте, эгерде сырткы күчтөрдүн талабын кыргыз бийлиги аткарбай турган болсо, анда оппозицияны финансылап кандайдыр бир алардын каршылык акцияларына жардам көрсөтүү фактылары жөнүндө баягы атайын кызматтар да айтып келишет да. Ошондуктан азыр мен мына кандайдыр бир оппозициялык фигуранын аттарын айтуудан тигилде бул фактыны келтирип айтуудан алысмын. Бирок ошондой болсо дагы Кыргызстандын эмесинде тарыхында эки жолу төңкөрүш болуп келди. Жалпыбызга маалым болгондой, ошол эки төңкөрүштө дагы эки ушул революция дейбизби, инкылап дейбизби, же төңкөрүш дейбизби, ушул саясий чоң окуялардын артында сырткы күчтөр тургандыгы жөнүндө жалпыбызга маалым болуп калды. Ошондуктан биринчи кезекте биз Кыргызстандын эли эгерде кандайдыр бир саяси адамдар чыга турган болсо, алар мыйзам чегинде барып төңкөрүштөрдөн алыс болушубуз керек. Себеп дегенде эки төңкөрүш көрсөттү. Бул төңкөрүштөрдүн негизинде экономикалык артка чегинүүлөр жана ошондой эле коомго өнөкөт болуп калган ар түрдүү баягы саясий оорулардан арыла албай ушул күнгө чейин кыйналып атабыз.
Рахмат, бизге байланышка угарманыбыз чыгып атат. Жооп берели, сиз байланыштасыз, урматтуу угарман. Саламатсызбы, айта бериңиз.
Мен Оштон, азыр биздер Кыргызстанда анархия болуп атат да. Эми Ошту көрүп мен өзүм айтсам, милицияга довери жок. Милиция ошол тополоңдон кама алып куулуп деген азыр да эми ушул колдоп атат. Азыр эл муну толуп койдут. Мындай болсо эмне кылам десең, ошон үчүн бул милиция колдош керек. Иначе болбойт, иначе.
Чоң рахмат сизге. Бакыт мырзага мен да ушундай суроону берейин дедим эле. Бүгүн милициянын күчү канчалык? Коомдук жеке эле саясий чөйрөнү же саясатчыларды эмес, жалпы эле коомдун коопсуздугун сактоого милициянын кудурети жетип атабы?
Эми мындай да, коом кандай болсо, мамлекет кандай болсо, ошондой милиция болот. Милицияда иштегендер ушул коомдон чыккан, биздин элибизден чыккан жигиттер. Эми милициянын айтып отурса бүгүнкү күндө жетишпеген жактары көп. Мисалы алып аткан айлык абдан төмөн, башка күч структураларына салыштырганда 2-3 эседен кем алат. Биздин ветерандарыбыздын алып аткан пенсиялары төмөн. Бирок биздин милициянын кызматкерлери ушу элине, жерине, ата мекенине жандырыбыз менен өмүрүбүздү аябай кызмат кылабыз деп ант беришкен. Ошондуктан өзүңүздөр көрүп атасыздар, баардык жерде милиция туруп берип атат. Биздин күчүбүз жетиштүү. Биз милициянын ишин, милициянын акыбалын, азыркы акыбалын мындан ары оңдогонго дагы абдан чоң аракеттерди кылабыз.
Милиция алсыз деген пикирлер эмне үчүн жаралып атат? Анализ жасап көрдүңүздөрбү?
Биз анализ, терең анализ деп жүрөбүз. Мынакей ушубиз өзүбүздүн көз карандысыздыктыбызды алгандан кийин милиция, биз мындай салыштырып карасак, мурунку караганда 2 эсеге чейин азайдык мисалы. Жанагындай материалдык жактан, башка жактардан колдоо жакшы болбой жатат. Ошондуктан ар кандай
иштер болду.
Айлык көбөйө элек, бирок
анан ошондон улам көп учурда токмок да жеп калып атасыңар. Бул кишини бийликтен да, абройуна да доо кетирип атат. Баса өткөндө таяк жеди, жабыркады деген милициялардын акыбалы эмне болду? Милиция кызматкерлеринин
эми таяк жеди, жабыркады деген кызматкерлерибиз болуп атат тилекке каршы. Мен дагы айтып атпайм, биз мыйзамдуулукту сактабай гана башка жолдорго барып аткандан ушундай окуялар болуп атат. Биз өзүбүздүн бул кызматкерлерге колдон келишинче көмөк көргөзүп, жардам көрсөтүп, колдоо көрсөткөнгө аракет кылып жатабыз. Бүгүн мынакей Ош шаарында биздин көчөкү митингден, мурдагынкы митингден жаракат алган 10 кызматкерибизге акчалай материалдык түрдө жардам көрсөттүк. Биз колубуздан келгендин баарын жасап атабыз. Биздин кыргыз милициясы, мен ойлойм, өзүнүн ишин абийирдүүлүк менен аткара берет. Биздин өкмөт дагы, биздин парламент дагы, президент дагы көңүл бурат. Биздин кызматкерлерибиз жакшы айлык алып, биздин ветерандарыбыз жакшы пенсия алып жашайт деп мен ишенем.
Өмүрбек мырза, сиз эми мурда мамлекеттик кызматта болгондо да тартип жаатында министр болуп жүргөн адамсыз. Илгертен Катани деген атыңыз бар дегендей, деги эле ушул мен сурайын деп атканым, кечэ Мырзакматов өзү да ушу митингчилерге кошулуп шаардын мэри болуп туруп анан жанагындай билдирүүлөрдү жасады. Деги эле мен сурайын деп атам да, деги эле ушул бийлик өкүлү, саясий ишмерлер акциялардын учурунда, ар кандай нааразылык акциялардын учурунда мамлекеттин мыйзамдын кызыкчылыгын алдыга чыгарыш керекпи? Өздөрүн кандай алып жүрүш керек? Кандай шартта, кандай деңгээлде, кандай позицияда туруп коргош керек?
Негизинен биринчиден эми милиция жөнүндө айтсак, милиция саясий иштерге аралашпаш керек. Милиция деген элдин милициясы болуш керек. Мына эки президенттин сөзүн угабыз деп милиция тепки жеди. Ошон үчүн милиция саясатка аралашпай өзүнүн ишин кылыш керек. Экинчиден, Мелис Мырзакматов боюнча, Мелис Мырзакматов элдин суроосуна жооп берип өзүнүн оюн айтты. Ага эч кандай кылмыш жок. Негизи этиканы дагы бузган жок. Ал болгонун болгондой айтты. Мен деле губернатор болуп жүргөндө айткам, мен министр болуп жүргөндө деле айткам. Негизи бүгүнкү күндө бийликке же ордунда калам деп кошоматчылык кылбаш керек. Негизи Мелис Мырзакматовду бүгүнкү күнү жумуштан алганы бул саясий чечим. Анткени мен Ошто начальник УВД болуп, Ош тополоңдо июнь айында эле алабыз деген. Ошодон бери эле келатат алабыз деп эле. Чынында айтканда Мырзакматов өзү эле 2-декабрда кетип калса болмок. Жанагы айтып элечи.
Бирок эми кетпей калды. Өкмөттүн аргументи башкача болуп атат. Сиз саясий чечимди атасыз,
ал башкача. Алганы бул саясий маселе болуп калды. Анткени мына Бир ай дагы токтоп турса, эчтеке болмогонбуз, бир айдан кийин шайлоо болот. Ал эчтеке чечпейт.
Жакшы, мен да азыр убактыбыз аз калып баратат, мен сизге сурап калайын деп атам. Сизди, сиз өзүңүз албетте жокко чыгарып атасыз, бирок көп учурда ушул ар кандай митингдерди уюштуруучулардын артында бар деген сөздөр сөзсүз айтылат, айтылып келатат. Кандайдыр бир аркасынан акча төлөнүшү мүмкүн деген. Негизи сиздер каражатты кайдан аласыздар? Биринчиден жок эле дегенде, мисалы жакында чыкты ушу сиздин кеңсеге, жаңы кеңсеге кирген экенсиз, $2000 төлөп чыгат экен деп атат да. Сиздин аркаңызда кандайдыр бир каржылоо барбы? Биринчиден. Экинчиден, жанагындай акча төлөнүп атса ушундай башаламанды кимге керек?
Биринчиден Бекназаровдун айтканы бар да, эмне себептен Алмаз Атамбаев президент болуп калды? Анткени Алмаз Атамбаев бизди каржылаган оппозициянын акчасыл уулу эле Атамбаев деп.
Башкача айтканда сизди каржылагандар бар дейсиз.
Деп Алмаз Атамбаев айткан. Алмаз аны айтпай атат. Өздөр айтып атат да, менде акча болчу, мен президент болуп калдым деп. Негизи чоң саясатта жүргөндөн кийин жанагындай митинг уюштурганда да, мына ички иштер биринчи орун басары туура айтып атат. Элди алып келгенге, аларга обед бергенге каржылоо бар, аны эч ким деле алдабайт.
Жакшы, бизге убактыбыз тилекке каршы бүтүп калды. Темабызды дагы улантып жыйынтыктасак болмок эле. Бүгүнкү биздин талкуубузга ушу ички иштер боюнча мурдагы министр, оппозициячылык каршылык көрсөтүү кыймылынын башчысы Өмүрбек Субаналиев, ички иштер министринин биринчи орун басары Бакыт Жусубалиев, ошондой эле Оштон Ош жарандык коомдун өкүлү Руслан Ташанов катышты. Сиздерге чоң рахмат. Өзүңөрдө бейпилдик болсун. Мен кезекти Прага студиясына берем.
Талкууну Бурулкан Турдубек кызы жүргүздү. Урматтуу угармандар, майыптар арасында табият берген таланты менен даңазаланган жердештерибиз аз эмес. Алардын катарында Жалал Абаддык акын Тамада Замира Кулматова жана адабий чыгармаларды көркөм окуу өнөрү менен байгелерди утуп жүргөн Светлана Корголдоева да бар. Бул эки айымдын чыгармачылыгы тууралуу Рыспай Абдраимов кеп салып берет.
Себелеми пойлордун жумшак жамгыры, салкын тартып караным менден узады. Кет алыска, кетти менин жаштыгым, тунчук турбай агызып шаардын ызгарын. Жылт эткен жылдыздын үзгүндөй, сен кайда кеткенсиң асыл кечим?
Бул сүйүү жазын аткарып жаткан көзү азиз Светлана Корголдоева. Ал көркөм окууга да уста. Кезинде актриса болууну самаган, драмалык театрга иштөөгө аракет кылып, көзүнүн айынан сынактан өтпөй калган экен.
Сен үнүң аябай жакшы экен, андан көрө филармонияга бар деди. Же болсо искусство факультетине бар, оперное отделенияга деди. Жок агай, мен барбайм деп. Көбүнчө Таттыбек Турсунбаеванын туурачумун. Анан кийин айттым, агай, мен актриса болгум келет десем, анан кийин айтты, сенин көзүң кичинекей экен, узкоглаза экенсиң, бизге көзү чоң жашынакай кыздар керек. Агай, мен жок дегенде Желмауз кемпирдин ролун ойногонго жараттырмын, мени алыңыз десем жок болбойт.
Светлана Корголдоеванын өнөрү дайыма баланып, ар кандай жергиликтүү сынактарда алдыңкы орундарды ээлеп келатат.
Курман жандаткан апанын керезим эле. Эл журттун балдарым, жакын окшойт кайтпас сапары тартаарым. Эл журттун көңүл коюп угбал, мына булар керез кылып айтаарым. Көрбөй калсаң алам асман жылдызды, ичпей калсам балжыттанган кымызды, түп көтөрүп чогулткулоң солду, өлүмүм да бириктирсин кагылайын кыргызды.
Ал эми Замира Кулматова ыржызат калың дептер ырларын жатка айтат. Бир арманы көзүнүн начардыгынан китеп окуй албайт. Жылкычы ата энеси менен жайлоодо чоңойгон Замиранын тунук булак көкшүбер абасы салкын жаратылыштын кооздугуна суктанган туңучурун кыргыз радиосу уктурган. Аны өзүнөн мурда тайлар угуп, жер сулуусун бизден мурда жээнибиз байкаптыр деп сүйүнчүлөгөн экен.
Эгер мен чоң акын болбосом деп уялдым.
Анын үчүн мен атайын ушунун үстүнө жанагы иши керек деп мал мал деле жанагы болгондо эле жазып калам да мен.
Замира сүйүү жаратылыш жөнүндө эле эмес, эне баланы мекенди сүйүүгө, ынтымакка үндөгөн ырларды да жазат. Маркым Доорунбек Садырбаев чыктандырып жазган бул ырын Замира жыйындарда ырдап жүрүп:
кыргызмын деп баш көтөрүп баскандар, мекеним деп күйүп жанган жакшылар, энелерди жаш балдарды сүйсөмөр, бир жеңден кол бир жакадан баш чыгар. Эл шайлаган, эл башкарган жакшылар ат тизгинин бир тарапка тартыңар. Уру-уру топторго эч бөлүнбөй, бир жеңден кол бир жакадан баш чыгар. Кыргызым ким? Кыргызым көл, тоодой бийик кең пейилдүү эл болот.
Ал бул өрөөндө тамада катарда таанымал.
Ырды куйлуштуруп жана кылып койсом анын жагат экен аябайчы. Токтоголго чейин, эмеге чейин, Бишкек тияк бияктарын ошо чыккан жерлерине барып тоюн алып барып берип коюп атат. Ортодо акционго түшкөн акчаларды тамадалар тынтып калат экен да. Мен антпейм да, бергенин алып 2000 акчам барып атканда той бүткөндө 100 долларын берип коет.
Замира ушинтип өнөрүнүн арты менен тыйын тыпырда табылат. Рыспай Абдраимов, Азаттык.
Ушуну менен берүүбүз соңуна чыкты. Аны Прагадан мен Амирбек Азам уулу алып бардым. Саламатта болуңуздар.